რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დაადასტურა რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა სინის ნახევარკუნძულის მახლობლად. ბუქარესტის ღამის კლუბში აფეთქებასა და ხანძარს 27 კაცი ემსხვერპლა. საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში საქართველოს შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. თბილისში გაიხსნა სომხური სურბ გეორგის ტაძრის რესტავრაციის შემდეგ. თავდაპირველად უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც სინის ნახევარკუნძულის სიახლოვეს რადარებიდან გაქრა, მიწაზე დანარცხებული და სრულიად განადგურებული იპოვეს. ავიაკატასტროფა ქალაქ ჰასნადან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებული ეგვიპტის მთიან არეალში მოხდა. რუსეთის ავიაციო კომპანია კოგალიმავიას კუთვნილ სამგზავრო თვითმფრინავ აერბუს 320 რომელიც ეგვიპტის ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისაკენ მიფრინავდა 31 ოქტომბერს აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 217 მგზავრი, მათ შორის 17 ბავშვი და ეკიპაჟის 7 წევრი იმყოფებოდა. მგზავრების უდიდესი უმრავლესობა წინასწარი მონაცემებით რუსეთის მოქალაქეა. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გახდა კატასტროფის მიზეზი. შემთხვევის ადგილზე გაემგზავრენ როგორც ეგვიპტელი, ისე რუსი გამომძიებლები და სპეციალისტები. სუმცირე 27 კაცი დაიღუპა და 180 საავადმყოფოშია მოთავსებული რუმინეთის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ხალხმრავალ ღამის კლუბში წუხელ მომხდარი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად. რუმინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ტრაგედია შეიძლება უკავშირდებოდეს უსაფრთხოების ზომებს. ამასვე ადასტურებენ თვითმხილველები, რომლებიც იხსენებენ, რომ კლუბში, სადაც როკ მუსიკის კონცერტი მიმდინარეობდა ფოიერვერკის თანხლებით, ხანძარი და აფეთქება მოხდა. რუმინეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინციდენტისა, რომელიც მნიშვნელოვანია ერთ-ერთ ყველაზე სისხლისმღვრელად რუმინეთის უახლოეს ისტორიაში. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დადგენილი იმ წესის სავარაუდო შეცვლის გამო, რაც ფონდს შესაძლებლობას მისცემს განაგრძოს სესხის გაცემა იმ შემთხვევაში კი, თუ რუკიები რუსეთს არ გადაუხდის დავალიანება. რუსეთის შიშობსომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ამ წესის შეცვლა გამოიწვევს რუსეთის მართ არსებული 3 მილიარდი და მილიარდი დოლარის რესტრუქტურიზებას, როგორც კერძო სესხისა, თუმცა მოსკოვი დაჟინებით მოითხოვს, რომ კიევმა სახელმწიფო ვალი წლის ბოლოსათვის დაფაროს. ცნობები საქართველოდან. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება. პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი უპირისპირდება ერთმანეთს, ხოლო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის პროცესით მანისის, ვანისხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 12 საათის მდგომარეობით საგარეჯოში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 12.7%. მარტვილშიც დაახლოებით ამდენი ამორჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებზე. ჩნდება ეჭვი, რომ თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ჯარისკაცების ხმების გამოყენებას ცდილობს საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პატრიოტთა ალიანსიდან საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა შტაბში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამ ინფორმაციას უარყოფენ ქართული ოცნების წარმომადგენლის თამარ ხიდაშელის შტაბში და იქ მიუთითებენ, რომ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დაინახეს იარაღიანი პირი, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის სავარაუდო მხარდამჭერი იყო. საქართველოს სომეხთა ეპარქიის სურბ გეორგის საკათედრო ტაძრის ხელახალი კურთხევისა და გახსნის ცერემონია თბილისში გაიმართა დღეს და მას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და საქართველოში ვიზიტთან მყოფი სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი დაესწრნენ სომხური ეკლესიის აღდგენა რესტავრაციაში განსაკუთრებული წვლილისათვის სომეხთა კათალიკოსმა გარეგინ მეორემ ბიძინა ივანიშვილს სომხური ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის მედალი გადასცა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები FM-ზე 107.4. ეს ჩვენი სიხშირეა, რადიო თავისუფლების სიხშირე, და ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე მაუწყებლობთ. აქვე აუცილებლად შეგახსენებთ, ყოველ ჯერზე მინდა რომ შეგახსენოთ ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს განახლებული დილის პროგრამა, უკვე 4 საათი ვართ ეთერში ყოველ დილით, სანამ დაიწყება ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული გადაცემა. ყოველ 4 საათ, ყოველ დღე 4 საათის განმავლობაში, დილის 8 საათიდან 2 საათის მანძილზე იქნება ჩვენი ისეთი ახალგაზრდული ენერგიული გადაცემა. შემდეგ ამას მოყვება საუბრები, დილის საუბრებს უწოდებთ მას ნინო გელაშვილთან, რაც უფრო ჩაღრმავებული სერიოზული თემები არის ხოლმე განხილული, და შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი, რომელიც ასევე დილის რაღაც სიმსუბუქეს შეგძენთ. მე ესეთი ამბებია მოკლედ რადიო თავისუფლებაზე, ამიტომ შემოგვიერთეთ, ვინც ჯერ არის ის, და ვინც ყოველ დილას ჩვენთან ერთად არატარებს, ჩვენ კი გვინდა რომ მხოლოდ ჩვენთან გაატაროთ ხოლმე ყოველ დილა, და შემდეგ რა თქმა უნდა მთელი დღე, როცა კი მოახერხებთ და ან მანქანაში, ან სადაც გნებავთ, მოკლედ შართავთ რადიო მიმღებს. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. აი ახლა ამჟამად მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე უძღვები გადაცემას. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს, 298-327, ჩვენ სტუდიაში ტელეფონის ნომერი. ამ ფორმატში გენდერულ ამბებში თქვენ დარეკვა შეგიძლიათ და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება. დღევანდელი თემა კი იქნება სკოლა, იქნება სკოლა და იქნება მედიცინა. მაშ სკოლაზე ვილაპარაკებ და ექიმებზე გენდერულ ამბებში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატო გაქრა სკოლიდან ექიმი გარკვეულ დროს. ამას შეგახსენებთ, მე როგორ დაბრუნდა, არის თუ არა საჭირო ექიმი სკოლაში ზოგადად, აი ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. რა ევალება ექიმს სკოლაში და რას აკეთებს ის რეალურად, და რა არის მისი ფუნქცია, აი ვთქვათ, მხოლოდ სასწრაფო სამეცნიერო დახმარება, თუ მას საგანმანათლებლო მისიაც აქვს, აი ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები, აქვე გეტყვით ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები: ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, და ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. აი ასეთი საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, აი ასეთი საინტერესო თემა გვექნება. არ მიგვატოვოთ, დარჩით ჩვენთან, მუსიკის შემდეგ აი ამ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ესეთი მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, სიხშირეზე 107.4, და როგორც დაგპირდით, დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. შეგახსენებთ, ისინი უკვე ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში: ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს, და ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. და როგორც გითხარით, არით შეგახსენებთ ჩვენს თემას მაინც დღეს, დაგვირდით რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სკოლაზე და მედიცინაზე. ვისაუბრებთ არა მხოლოდ სკოლაზე და სკოლის ექიმზე, ვისაუბრებთ ზოგადად სასკოლო ასაკის, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, მაწვილების სამედიცინო მომსახურებაზე. ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ჩვენ აი ეთერში შემოსვლამდე ვსაუბრობდით ამაზე, და ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო რომ პედიატრია ამას არ წუდება და არ ფარავს, თუ რა არის ეს, რას აგზავს საუბრობ და რას ამედიცინო სერვისზე, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ნუ მანამდე კი გეტყვით, რომ ცხადია, გვაინტერესებს ასევე სკოლა, თუ ძირითადად ამასაკის ახალგაზრდები სკოლაში არიან, და სკოლაზე კი თუ ვისაუბრებთ, მაშინ ცხადია და გვაინტერესებს ისიც, რომ სკოლის ექიმი რას აკეთებს. ჩვენ გვახსოვს ის დრო, როდესაც გაქრა სკოლიდან ექიმი, შემდეგ დაბრუნდა ამაზე ცოტა მოგვიანებით სიუჟეტს მოისმენს ჩვენი მსმენელი თქვენთან ერთად და უფრო დაძლებით გავიხსენებთ ამ დროს და საჭიროებაც ალბათ დაბრუნებისა იქ უფრო გამოჩნდება თქვათ ასე საჭიროება არ საჭიროება და ჩვენს ხადია გვაინტერესებს რა ევალება ექიმს სკოლაში თუ კი იგი სკოლაშია რა საკეთებს რა არის მისი ფუნქცია მხოლოდ თქვათ სასწრაფო სამეცნიერო დახმარება თუ მას საგანმანათლებლო მისიაც აკისრია და ეს საგანმანათლებლო მისია ეკუთვნის ზოგადად ექიმსაც არ არის აუცილებელი სკოლის ფარგლებში სკოლის შენობაში ექიმს ვისაც აქ შეხება მოდი ასაკი განსაზღვრულა ხო თქვათ რა ასაკიდან პედიატრიული ასაკიდან გამოდის ბავშვი
14 წლის
ასაკში და აი
მოზარდობა არის ასაკი რომელიც განსაზღვრულია საერთაშორისოთ და მათ შორის ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 15-დან 19 ასაკის წლის ჩათვლით ხოლო ახალგაზრდა ითვლება 24 წლის ასაკამდე თუმცა საქართველოს ახალგაზრდულმა პოლიტიკამ ეს ასაკი კიდევ უფრო გაზრდა და 29 წლის ასაკამდე მიიჩნევა რომ ასაკი ანუ
14-დან 29-მდე რეალურად ის
15-დან 24-მდე მე ვიტყვი
15-დან 24-მდე არის სწორედ აი ის ასაკი რომელზეც ახლა საუბრობენ ჩვენი სტუმრები რომლებსაც სჭირდებათ განსაკუთრებული სამედიცინო მომსახურება და ჩვენ ყოველში აქამდე არ ხსმენია სპეციალურად სამიზნე ჯგუფი რომ ეს ასაკი ყოფილიყო და ამაზე ვისაუბროთ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა ახლა შეუერაღებელი თვალითაც აი პირველი დაფიქრებითაც გასაგებია ლოგიკა რასაც თქვენ ბძანებთ და ალბათ მათ საგანგებო მიდგომა საგანგებო მომსახურება ჭირდებათ კი ბატონო ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად და მოდი აი ამით დავიწყოთ სწორედ ვთქვათ უფრო ფართოდ დავიწყოთ და მერე დავაბეჭდოთ და მერე სკოლშიც შევიდეთ დავიწყოთ ამით რატომ არ იყო ეს აქამდე ვთქვათ ხო აი რატომ არსებობს პედიატრია შემდეგ უკვე მოზრდილთა პოლიკლინიკაში გადადის ვთქვათ ბავშვი არა როდესაც პედიატრიული ასაკიდან გამოდის და ახლა კი ჩვენ ვხედავთ უკვე საჭიროებას განსაკუთრებული სპეციალური მომსახურებისა როგორც თქვენ ბრძანებთ დასკვნის მომწერა
ძალიან დიდი მადლობა ქალთან მარინა იმისათვის რომ ამ თემას უთმობთ ეთერს იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ის მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს იმიტომ რომ ახალგაზრდები და მოზარდები ეს არის ის ძირითადი რესურსი და კაპიტალი მე აქედან დავიწყებ იმიტომ რომ ამაზე ნათელი ასე ვთქვათ ნაცლად უნდა ვთქვათ რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის ხო ჩვენი ადამიანური კაპიტალი ჩვენ ნავთობი არა გვაქვს გაზი ჩვენი სიმდიდრე არიან ჩვენი ადამიანები ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი მომავალი თაობა ამიტომ
მათი ჯანმრთელობა და გაზიც რომ გქონდეს
მართალია მაგრამ აი რესურსი და ადამიანური კაპიტალი ეს არის ჩვენი ძირითადი ნამდვილად ძირითადი რესურსია რომელმაც და დღევანდელი მოზარდები და ახალგაზრდები არის სწორედ ის რესურსი, რომელმაც რამოდენიმე წელიწადში უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მდგრადი განვითარება. ამიტომ მათი განათლება, მათი ჯანმრთელობა, მათი განვითარება, სრულყოფილი განვითარება, მათი შესაძლებლობის მიცემა სრული თავიანთი პოტენციალის სრული რეალიზებისათვის არის ის ძირითადი ინვესტიცია, რაც მოიტანს არამხოლოდ თქვათ შედეგებს, არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენთან ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს იქნება ქვეყნის მდგრადი განვითარების საფუძველი. აი ამ გადასახედიდან რომ მიუდგეთ, ახლა შეგვიძლია დაბრუნდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი.
ხო, მოდი, აი რაღაცა ჩვენი მსმენელისთვის უფრო
გასაგებია. ენაზე
აბსოლუტურად. აი
ჩვენი სათქმელი არის ის, რომ აბსოლუტურად უკვე აღიარებულია, რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფს მოზარდების და ახალგაზრდების ასაკობრივ ჯგუფს აქვს განსაკუთრებული საჭიროებები ჯანმრთელობის
თვალსაზრისით. აი რას გულისხმობთ ამ
განსაკუთრებული საჭიროებები არის ის, რომ ეს არის ის ჯგუფი, როდესაც ხდება უკვე ფორმირება ქცევის ფორმირება დამოკიდებულების საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ დამოკიდებულება ასე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების და დანერგვა ცოდნის ჩამოყალიბება საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ და დაავადებების თავიდან აცილების შესახებ და ამავე დროს ამ ასაკობრივ ჯგუფს სჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, მათდამი მეგობრული მიდგომა. იმიტომ რომ ესენი არ არიან უკვე ჯერჯერობით მოზრდილები, რომლებიც რაღაცა
გააზრდეს. ტრადიცია ასე იყო, რომ როგორც
მოზრდილებს ისე, მაგრამ სამწუხაროდ ესე იგი თუ საბედნიეროდ ამ ჯგუფს სჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, იმიტომ რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება. უფლებები. ამიტომ არის ასე ვთქვათ მოწოდებული და ამიტომ ინერგება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ახალგაზრდებისადმი მეგობრულად განწყობილი ჯანმრთელობის სერვისი. ანუ ეს არის სერვისი, რომელიც რა თქმა უნდა ინტეგრირებულია ჯანდაცვის სისტემაში. ეს არის ან პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მომუშავე სპეციალისტები, ოჯახის ექიმები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების მიმწოდებელი ექიმები, რომლებსაც აქვთ შეძენილი სპეციალური უნარჩვევები და ცოდნა, თუ როგორ უნდა მიუძღვნენ მოზარდებს ახალგაზრდებს და როგორ უნდა მიაწოდონ მათ დამიკეთილ განწყობებს. იმისათვის, რომ ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გართულებები თუ ის მნიშვნელოვანი რისკები ჯანმრთელობის, რაც არსებობს ამასაკისათვის, ის თავიდან იქნა საცილებელი.
ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა. ქალბატონ ლელასთან, მეორე ლელასთან მინდა გადავიდე, ლელა შენგელიასთან. ლელა, საერთაშორისო გამოცდილება როგორია? აი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, პედიატრიისა და მოზარდთა მიმართ, ვთქვათ, საგანგებო ექიმის არსებობის, აი ეს მინდა კითხოთ, რა სპეციალიზაცია არსებობს თუ არა და ეხლა ჩვენთან, რასაც ლელა ამბობდა, თქვენი ერთ ამას თუ არა და რა არის საჭირო რომ თქვათ აი დაინერგოს ეს.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოცდილება ამბობს, რომ სკოლაში უნდა არსებობდეს სამედიცინო პერსონალი.
არა, სკოლაში რა საუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ ასაკობრივი, აი ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის სპეციალურ მომსახურებაზე.
ეს იქ საერთაშორისო გამოცდილებით არის ზუსტად მოწოდებული, რომ უნდა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული friendly, მეგობრული სერვისები ამ მოზარდებისთვის, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქედან გამომდინარე, რომ მათი გარდამავალი ასაკი მოიცავს არა მარტო თქვათ იმ საჭიროებს, ფიზიკურ საჭიროებებს ან სამედიცინო საჭიროებებს, არამედ ასევე მოიცავს იმ დახმარებებს, მეგობრულ განწყობას, კონფიდენციალობის დაცვას, სრულყოფილად ინფორმაციის მიწოდებას და მათ ჩართულობას იმ მეთოდებში, მკურნალობის თუნდაც ან ინტერვენციებში ნებისმიერში, რომლებსაც ისინი ღებულობენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამიტომაც საერთაშორისო გამოცდილება გვეუბნება სწორედ, რომ უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში მეგობრული სერვისები, მოზარდების მეგობრული სერვისები, რომლებიც სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს.
მოიცავს ანუ საავადმყოფოს არ გულისხმობს
ამას, რა თქმა უნდა,
თუ მინდა თუ ასაკის ავარ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც სამედიცინო სერვისისთვის წავიდე საავადმყოფოში და სამედიცინო დაწესებულებაში.
რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს არა მარტო თქვათ იმ სამკურნალო პროცედურებს, ანუ რაც ხორციელდება ზოგადად საავადმყოფოებში და რაზეც ორიენტირებულია მეტად ჩვენი სისტემა, არამედ ამბულატორიულ მომსახურებას, მაშინ როცა ჭირდება მოზარდს ელემენტარული ინფორმაცია სამედიცინო თემაზე ან ისეთი ინტერვენცია, რომელიც არ უნდა თქვათ გაანდოს თავის გარშემო იმ სოციუმს, რომელშიც ის ცხოვრობს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს სერვისები და ხელმისაწვდომი იყოს მაქსიმალურად და მაქსიმალურად დაცულად იგრძნოს თავი მოზარდმა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან სამწუხაროდ თუ შევადარებთ გამოცდილებას, რომელიც არის ევროპის ქვეყნებში, ძალიან ნაკლებობა იგრძნობა მსგავსი სერვისების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორმე თუნდაც სკოლის ექიმის ინსტიტუტის დანერგვით საქართველოში შევამსუბუქოთ მდგომარეობა და შეუქმნათ მოზარდებს მათთვის ხელსაყრელი გარემო ნებისმიერ.
ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, აი გადავიდეთ აი ამ ჩვენ ახსენეთ ხა დანერგვა სკოლაში. და მოდი გავიხსენოთ უახლესი წარსული, აი მე მაგალითად შემოგთავაზებთ ხა სულ ერთ ამბავს გაგახსენებთ, არც თუ შორეული წარსულიდან, ორი წლის წინანდელი ამბავია ეს, თბილისის 59 საჯარო სკოლაში, რომელიც გდანულის დასახლებაში მდებარეობს, პირველ კლასელ მოსწავლეს კალმის თავსახური გადაცდა. შეიძლება თქვენ გახსოვთ ეს შემთხვევა კიდევაც, გადაღლაპა მანეზა 6 წლის ბიჭმა და გახანგრძლივებული პედაგოგი შეშილა, რომ სუნთქვა უჭირდა, ადგილზე გაეწია მას პირველადი დახმარება და შემდეგ უკვე სასწრაფო დახმარების ექიმების ცდელობის მიუხედავად ბავშვი კლინიკაში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. ესეთი ძალიან ძიმე ამბავი იყო. ჩვენ ამაზე სიუჟეტი გავაკეთეთ, მაშინ გამოვიკვლიეთ ეს შემთხვევა, ტრაგიკული შემთხვევა და აღმოჩნდა, ნუ გაჩნდა კითხვა სულად ბუნებრივად, რომ სად იყო ექიმი სკოლაში, არა როცა სპირამე მოხდეთ, რომ თქვა მას ეცოდინებოდა მაშინვე, როგორ უნდა დახმარებოდა, არა. და ნუ საერთოდ სამედიცინო პუნქტების არსებობის შესახებ სკოლაში გაჩნდა კითხვა, ვინ უნდა ზრუნავდეს მოსწავლეთა სამედიცინო უსაფრთხოებაზე და აი მაშინ გავარკვი
Nino 59-ე საჯარო სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედა. ბოლო ორი დღეა 11 დეკემბერს ამ სკოლაში მომხდარი ტრაგედია მისი და კიდევ არაერთი მშობლის მთავარი საფიქრალია.
ამის მერე ხა როცა ურემი გადავარდება გზა ყოველთვის ჩნდება ხო? რა თქმა უნდა ეხლა უფრო აქტუალური იქნება და დადგება ეს საკითხი რომ აუცილებელია მაგის არსებობა. სხვანაირად არ შეიძლება 400 ბავშვი და 600 ბავშვი იჯდეს და სათანადო ის დახმარება ვერ გაუწია. 21 საუკუნეში რომ პასტის თავსაფრით ბავშვი დაიღუპება. რაზეა ლაპარაკი?
თავად 59-ე სკოლის დირექტორის მოადგილე ზიადოღუზოვა ამბობს რომ სკოლას წლების განმავლობაში ყავდა ექთანი რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ შემცირებაში მოხვა. 11 დეკემბერს 59-ე სკოლაში მომხდარი ტრაგედიის დროს ექიმი მხოლოდ იმიტომ აღმოჩნდა ახლოს, რომ როგორც დოღუზოვა ამბობს, სკოლას ფართის გარკვეული ნაწილი იჯარით აქვს გაცემული, სადაც ეს ექიმი მუშაობს. თუმცა ეს შემთხვევა იყო, როდესაც ბავშვს, რომელსაც კალმის თავსახური გადასცა, ექიმის დახმარებამაც ვერ უშველა. არადა სკოლაში, სადაც რამდენიმე ასეული მოსწავლე სწავლობს, დღეისი არ გავა, რომელიმე მათგან სამედიცინო დახმარება არ დასჭირდეს, გვეუბნება მზია დოღუზოვა.
ზოგს თავის კივა, ზოგს კბილი, ზოგს მუცელი, ზოგს აღებინებს. სასწავლო პროცესი ისეთი რამ არის, რომ ათასობით ბავშვიდან არ არსებობს დღე, რომ ვიღაც ცუდად არ იყოს.
მაგალითად, ექიმი არ ყავს 61-ე საჯარო სკოლას. მართალია ადმინისტრაციამ ჩვენთან საუბარი არის ურვა, თუმცა ჩვენ გავისაუბრეთ სკოლასთან შეკრებილ მშობლებს. ამავე სკოლის მეოთხე კლასელის დედა შორენა კოროშინაძე ადასტურებს, რომ სკოლას მეტპუნქტი არ გააჩნია. პირველადი დახმარების საშუალებებს კი კლასის დამრიგებელი ინახავს.
ბამბა, სპირტი, ზელიონკა ეს უდევს ოთახში და თუ რაღაცა ტრამვა იქნა რამე, ვიცით რომ თვითონ პედაგოგი მიხედავს.
როგორც ირკვევა, უკვე წელიწადზე მეტია სკოლაში ექიმისა და ექთნის შტატი საშტატო ჩამონათვალში საერთოდ არ არსებობს. სკოლამ კი თავად უნდა გადაწყვიტოს, ყავდეს თუ არა ექიმი და განსაზღვროს, შეძლებს თუ არა მისთვის ხელფასის გადახდას. თბილისის 10 საჯარო სკოლის დირექტორი ბელა ხუბუტია იხსენებს, რომ ცვლილებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის ნომერ 452 ბრძანებაში 2010 წელს შევიდა. მასში ჩაიწერა შტატების ჩამონათვალი, რომელშიც ექიმისა და ექთნის შტატი ნახსენებიც კი არ არის. ეს ცვლილება სკოლის დირექტორებმა მაშინდელ მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთანაც გააპროტესტეს. რაზეც პასუხად მიიღეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბავშვებს პირველად დახმარება სამსაქმეში გადამზადებული მანდატურები გაუწევდნენ. თავისთავად სკოლისთვის ექიმის ყოლა არავის აუკრძალავს, მაგრამ მისი ხელფასის დაფინანსება სკოლის ბიუჯეტს მიაბეს. რაც ბელა ხუბუტიას თქმით, ბევრმა სკოლამ ვერ შეძლო. ექიმი არც 10 სკოლას ხავს.
ზამთრის პერიოდში, როდესაც სკოლას ძალიან მაღალი კომუნალური გადასახადი აწევს, მაშინ ძალიან რთულია, რომ შეძლო შენ შტატგარეშე აიყვანო ექიმი.
თუმცა მანდატური სამსახურის უფროსმა ლევან აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამედიცინო მომზადება მანდატურების მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს გავლილი. შესაბამისად, სამედიცინო დახმარება სკოლებში მათი პირდაპირი ვალდებულება სულაც არ არის.
ისინი მოხალაკეობრივი ვალიდან გამომდინარე თუ იმოქმედებენ, იმიტომ რომ მანდატურებს თვით ნაწილს გავლილი არ აქვს ესეთი მომზადება, აქედან გამომდინარე ჩვენ მათ კონფუქციას ვერ დავაკისრებთ. არის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც გავლილი აქვს, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი. ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ ყველა სკოლაში არსებული სამედიცინო კაბინეტი თავის პერსონალით, კვალიფიციურ პერსონალით, რომელიც გამორიცხოს მომავალში აი ესეთი სავალალო ფაქტების არსებობა სკოლებში.
განათლების სამინისტროში ფიქრობენ, როგორ აღადგინონ სკოლაში სამედიცინო პუნქტები. ამ საკითხს განათლების სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში განიხილავს. მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძე მიიჩნევს, რომ დღეს უსაფრთხო სკოლა მხოლოდ მანდატურის ინსტიტუტის არსებობას გულისხმობს. მისივე სიტყვებით, პრობლემა კვალიფიცირებული კადრების არსებობაც.
ექიმების კვალიფიკაციაზე კი არ საუბრობ ზოგადად. მე ვსაუბრობ სპეციფიურად სკოლაში საჭიროებების შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებზე. და ესეთი კადრები რამდენადაც მე ფლობ ინფორმაციას, ამ წუთას შეიძლება თუ არსებობს ძალიან მცირე რაოდენობით იყოს.
განათლების სამინისტრო ზუსტ თარიღს თუ როდის აღდგება სკოლებში სამედიცინო პუნქტები და როდის დაბრუნდებიან ექიმები სკოლებში ვერ ასახელებს. თუმცა როგორც მინისტრის მოადგილე გვეუბნება, ამ პრობლემის მოგვარებას რამდენიმე თვეზე მეტი არ დასჭირდება.
აი ესეთი სიუჟეტი 2012 წელს არის ეს სიუჟეტი მომზადებული. და ნუ მაშინ აი აგვარი ვითარება იყო, ბევრად უფრო იოლი იყო ალბათ ჩვენთვისაც და მსმენელისთვისაც, რომ წარმოვიდგინოთ რო გვეჩვენებინა თუ რა წინა ისტორია უძღვის ამ ამბავს. მაშინ ეხლა რამდენადაც ვიცით, სკოლაში ექიმი დაბრუნდა. ყველგან დაბრუნდა, თუ ეს მხოლოდ პროცესის დასაწყისია?
ეს არის ნამდვილად პროცესის დასაწყისი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ძალიან პროგრესული და შორს გრძელვადიან მიზნებზე გათვლილი, იმიტომ რომ ნუ მოგეხსენებათ სიტუაცია როგორი იყო და ეხლა როცა ინსტიტუტი ეს სკოლაში ექიმის ინსტიტუტი არსებობს, საკმაოდ შეიცვლება, რადიკალურად შეიცვლება. თუმცა თანდათანობით ხდება, ყველა სკოლაში ჯერჯერობით არ არის, როგორც ცნობილი არის მხოლოდ 97 სკოლაში დღეისათვის, მაგრამ თუნდაც რომ დააკვირდეთ როგორი სიტუაცია, თანდათანობით ხდება ვაკანსიები სხვადასხვა სკოლებში, აყავთ ექიმები და როგორც ვიცით, ძალიან მალე წლის ბოლოსთვის იქნება დაახლოებით 250 სკოლაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე ჩვენი საუბრისას გაირკვა განათლების სამინისტროსთან, რომ ისინი აპირებენ გააგრძელონ პროცესი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, და საბოლოო ჯამში ყველა სკოლაში საქართველოში იქნება ან ექიმი, ან ექთანი. ექთნის ინსტიტუტი ასევე შემოვა და დაინერგება იმ სკოლებში, რომლებიც უფრო პატარა მასშტაბიანია და ბავშვთა რაოდენობა, მოსწავლეთა რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და როგორც გითხარით, გრძელვადიან მიზნებზეა გათვლილი, იმიტომ რომ არა მარტო, ჩვენ ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ, არა მარტო პირველადი დახმარების ფუნქცია აკისრია სკოლაში,
ჩვენ იმიტომ ეს ექსტრემალური შემთხვევა ვიტარეთ, რომ გვეჩვენებინა საჭიროება და რა მოკლედ ერთიც რომ იყოს ასეთი, ხო, აი მე მგონი ყველაფერს ფარავს, მაგრამ დიახ, თუ შეიძლება უფრო მთავარი და უფრო ფართო და უფრო მეტად გავრცელებული, ყველა ბავშვს რო ეხება არის ის, რომ თითოეულ ბავშვს რა საჭიროება შეიძლება ჰქონდეს, რა ცოდნა აქვს და რა განათლება ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მანამ სანამ ამაზე გადავიდოდით, თქვენ ერთი კითხვა მაქვს, თუმცა ვერ მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე, ერთ წუთში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო იქნება. თქვენ თქვით, რომ გამოცხადებულია ვაკანსია, მე ცხადია მაინტერესებს ხელფასი როგორი იქნება სკოლის ექიმის, იმიტომ რომ სკოლაში პრობლემაა ზოგადად, ჩვენ ვიცით, ანაზღაურება, ამიტომ არის ნაკლებად პრესტიჟული მასწავლებლის პროფესია და იგივე რო არ მოხდეს სკოლაში ექიმის შემთხვევაშიც, თქვათ წავლენ თუ არა კარგი ექიმები, თუ წავლენ ის ექიმები, ვინც სხვაგან ვერ იშობის სამსახურს, ეს მაინტერესებს. ოღონდ ამაზე განვახლებთ საუბარს ზუსტად ერთი წუთის შემდეგ. Let me your Cadillac. გენდერული ამბები აეთერში და უბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ, რომ ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ლელა შენგელია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე გადავედით რომ ვისაუბროთ სკოლაზე და ექიმის საჭიროებაზე სკოლაში და ვიწყებ ზოგადად გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფზე საუბრით, რომელთაც აუცილებლად ჭირდებათ განსაკუთრებული სპეციფიკური სამედიცინო მომსახურება. ახლა სკოლას რაც ეხება, ჩვენ სწორედ ახალი ამბების წინ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ბევრ სკოლაში უკვე არის, მაგრამ არც მაინც და მაინც ბევრში საქართველოს მასშტაბით, რომ დაწყებულია ექიმების მიწვევა, ასე ვთქვათ, სკოლაში გამოცხადებულია ვაკანსიები და ჩემი კითხვა ლელა შენგელიას მიმართ იყო, თუ ვიცით რამდენია საშუალოდ, ახლა ზუსტი ციფრში ვარ ვიცით, მაგრამ საშუალოდ რამდენია ხელფასი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მართლა გვინდა პროფესიული კადრები სკოლაში რომ ყავდეს და თუ არ გვინდა უბრალოდ ის რომ აი არისო ბატონო ჩემოდა, ეხლა არის ჩვენ დავაბრუნდეთ ექიმი, მხოლოდ ამიტომ თუ მარხდება ეს, ისევე როგორც მასწავლებლის შემთხვევაში, ჩვენ გვჭირდება რომ იქ მივიდეს ის ახალგაზრდა, რომელიც მართლა სპეციალისტია, ახალგაზრდა სპეციალისტია, გაზდა უნდა და იმუშავოს. რა ვიცით ამის შესახებ? ანაზღაურება
ჩემთვის როგორც ცნობილია, დაახლოებით ანაზღაურება არის 300 ლარი სკოლის ექიმის, თუმცა ალბათ რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი უფრო ზუსტად გიპასო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სიზუსტე არ გვინდა, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ უნდა იფიქრო სახელმწიფო ამაზე, იმიტომ რომ თუ რამე კეთდება, ალბათ უკვე უნდა კეთდებოდეს სერიოზულად და სოლიდურად და ვიცით ჩვენ დღევანდელი ვითარება, რომ 300 ლარიან ხელფასზე კვალიფიციური, მონდომებული და თავდადებული ადამიანი ალბათ ძნელად წავა.
ერთი რამეც მინდა აღნიშნო, რომ როცა აყავთ ექიმი, ისა ვალდებულია, რომ აი იმ სკოლაში, როცა მიმდინარეობს სწავლების პროცესი დილიდან სანამ სწავლა დასრულდება, მანამდე უნდა იყოს აუცილებლად სკოლაში. ანუ შეთავსება ფაქტიურად სხვა სამსახურთან შეუძლებელია.
დიდი მადლობა ლელა, ეს მრავლის მეტყველი, ახლა მას უკვე კომენტარი არ ჭირდება და გასაგებია. ცხოვრება უნდა გაატაროს სკოლაში ამ ადამიანმა, ხო? და ამ ხელფასით თუ მითუმეტეს ეს ერთადერთი შემოსავალია, ცხადია რომ ოჯახს ვერ გაიტანს, მაგრამ გინდაც არ იყოს ერთადერთი ეს ადამიანი უნდა იყოს რეალიზებული. კეთილი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფუნდამენტური საკითხი, ამიტომ აუცილებელი იყო ამაზე გვესაუბრა, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრებთ აქ ძალიან სერიოზულ მაღალ მატერიებზე და პრაქტიკულად კიდე ეს თუ არ განხორციელდა, მაშინ ამას ალბათ აზრი დაეკარგება. კეთილი, მოდი დავუბრუნდეთ ახლა სკოლაში რომელ მაღალ მატერიებზე ვსაუბრობ მართლაც, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ პირველადი დახმარების აღმოჩენაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ბევრად უფრო სერიოზული დახმარების აღმოჩენაზე. ფსიქოლოგიური თუ გნებავთ, ან რაღაც მეგობრული, როგორც თქვენ ბძანეთ, ხო, რომ იცნობდეს სკოლაში ადამიანი მოსწავლეებს, იცოდეს ვინდით ის სუნთქავს, მათ გაანდონ თავიანთი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძიმეა მაწვილების ცხოვრება, რამდენადაც ჩვენ ვიცით. არა, მაშინ როგორი უნდა იყოს ეს, რა კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს? ორთავეს გეკითხები.
თავიდან ესე იყო განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, როცა აიყვანეს სკოლის ექიმები, განსაზღვრული იყო, რომ უნდა ქონოდა ან პედიატრის კვალიფიკაცია, ან ზოგადი ექიმის კვალიფიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მისაღები და ბაზისური სამედიცინო ცოდნა უნდა ქონდეს ექიმს, რომელიც იმუშავებს სკოლაში. თუმცა სკოლის ექიმი არის გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე პედიატრი, ან თუნდაც ოჯახის ექიმი. იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია, ალბათ ქალბატონელა უფრო ფართოდ ისაუბრებს ამ საკითხზე. ის უნდა იყოს განმანათლებელი, უნდა მიაწოდოს ბაზისური ცოდნა მოსწავლეებს, ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ყველაზე მარტივი ჰიგიენური წესების დაცვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ელემენტარული კვებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მოზარდებს ძალიან აინტერესებთ, მოგეხსენებათ ეს ასაკი განსაკუთრებით სენსიტიური ასეთი თემების მიმართ. გარდა ამისა, ასევე უნდა იყოს ინფორმირებული ისეთ საკითხებზე და შეეძლოს კითხვების გაცემა, მაგალითად რომელიც უკავშირდება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას თუნდაც. და სხვა საკითხები უამრავი. მას უნდა აქვს კიდე უფრო ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ ამოიცნოს რა პრობლემა აქვს მოზარდს, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მის ურთიერთობას სოციუმთან და გარდა ამისა გააკეთოს წორი რეფერალი, მე არ გულისხმობ პარტო სამედიცინო თვალსაზრისით, მაგალითად ელემენტარული რომ გამოიძახო სასწრაფო დახმარება საჭიროების შემთხვევაში. უბრალოდ როცა მაგალითად ძალადობის მსხვერპლია ბავშვი, ასეთ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ, იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენი სტატისტიკა საკმაოდ მძიმეა, კიდევ უფრო მძიმეა რეალური სურათი, მაგალითად თვითკვლელობების თვალსაზრისით, ბავშვთა შორის და მოზარდთა შორის ძალადობის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ვალდებულებები და მოვალეობები ეკისრება სკოლის ექიმს და მისი ძალიან რთული და პასუხისგებლობა დავაკისრეთ.
დიდი მისია. კეთილი, მე მინდა რომ ლელას ვკითხო, ხა ლელა?
ცოტა რომ ჩაუღმავდე
დაბადება.
გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ძალიან რთლად ისაუბრა განათლების მინისტრის მოადგილემ ქალაქმა გიგაურმა, ლია გიგაურმა გუშინ. თუ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს სკოლის ექიმს, სკოლის ექიმის ჩართულობას მშობლებთან კომუნიკაცია.
ძალიან კარგია, კი ბატონო.
იმიტომ რომ მშობლების ხომ ის სამიზნეს ჯგუფია, რომელთაც ასევე განათლება სჭირდებათ მოზარდების ჯანმრთელობის შესახებ, მოზარდების საჭიროების შესახებ. იმიტომ რომ ეს არის თაობა მშობლების, რომელსაც თვითონ არავინ არ ასწავლა. ეს საკითხები
ხო?
მათ ისე გაიარეს ეს ხანა, ისე მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, ამასაკამდე ყავთ ოჯახები, შვილები, რომ მათ ეს განათლება არ მიუღიათ, მათთან ამ თემაზე არავის არ უსაუბრია, ხო? მით უმეტეს ეს არის თაობა, რომელსაც გამოიარა ძალიან ძიმე წლები, ხო? 90-იანი წლები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის ექიმს ასევე შეეძლოს კომუნიკაცია მშობელთან. ამიტომაც არის, რომ ტრენინგზე სპეციალურად ვასწავლით კომუნიკაციის
ტრენინგი ახსენეთ ახლა თქვენ და ბარემ გადავიდეთ ტრენინგის ამბავი ვთქვათ და კვლევას მე მოუბრუნდეთ. ეს მე ვეტყვი მსმენელს, რომ იცოდეს მსმენელს და მაყურებელსაც, სხვა შორის ეყოლება ჩვენს გადაცემას მაყურებელი, მე აქვე შევახსენებ ახლა ჩვენს მსმენელს, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და ვიდეო ვერსიის ნახვა ჩვენი გადაცემის შეუზრანების მიერ მსურველს სულ რამდენიმე საათში უკვე დაიდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge და ასევე Facebook-ზე, ხოლო საღამოს 9 საათზე ტელეარ არტარეაზე იქნება შესაძლებელი რომ ნახოს მსურველმა ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა რომ დაუბრუნდეთ რასაც თქვენ ძანებთ, მოკლედ ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ აი ამ ექიმების მომზადებისთვის საგანგებო ტრენინგები ჩატარდება და აი რა არის ეს ტრენინგი, რას ისახავს, მისდად რა უნდა ვასწავლოთ. Ну ერთი უკვე ბძანა გავნონ ველამ რომ მაშა მშობლთან ურთიერთობა, ხო, ბავშვთან ურთიერთობა, მშობლთან ურთიერთობა, კიდე რა ტიპის ტრენინგია საჭირო? ანუ გარდა სამედიცინო ცოდნისა, აი რაში უნდა გაწვრთნათ?
ესე იგი, სამწუხაროდ ქალო მარინა, ჩვენ ამ ტრენინგის საშუალებით მხოლოდ რაღაც გარკვეულ კომპეტენციებს ვეხებით, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა თავიდან ბოლომდე მთელი კომპეტენციების ნუსხაზე რაღაც ტრენინგი გავიაროთ. თუმცა ეს არის პირველი ნაბიჯი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდება და სხვა თემებსაც დაფარავენ. მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრენინგს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ დაასახარულო რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სამხრივი ხელშეკრულება დაავადებათა კონტროლის ეროვნ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრს, გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და ლოზანის უნივერსიტეტის უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცენტრს შორის, ეგრეთ წოდებული EU-TICHI, ესე ქვია, ეს არის წამყვანი დაწესებულება ევროპაში მოზარდების და ახალგაზრდების ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ამ სამხრივი ხელშეკრულების და თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ერთობლივად ხელს შეუწყობთ საქართველოში მოზარდეებისადმი კეთილგანწყობილი მომსახურების, განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში მომსახურების, ასე ვთქვათ, დანერგვას, კონცეფციის დანერგვას. და სწორედ ეს პირველი ტრენინგი, ეს პირველი თანამშრომლობის აი ამ ჩარჩოში, პირველი თანამშრომლობის ინიციატივა, ეს არის ტრენერთა კადრის მომზადება ამ თემაზე, კერძოდ ეს მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, თემები მოიცავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს, მოიცავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მოიცავს ძალადობის პრევენციის თემებს, მოიცავს კომუნიკაციის უნარჩვევებს ექიმებისათვის, ანუ როგორი კომუნიკაციის უნარჩვევები უნდა ჰქონდეთ მათ და როგორ უნდა განივითაროთ ეს კომუნიკაციის ჩვევები, რომ შეძლონ როგორც მოზარდთან, ასევე მშობელთან ურთიერთობა. და ეს არის 4 დღიანი ესეთი სერიოზული აკადემიური ტრენინგი, როდესაც მომზადდება განმანათლებელთა ტრენერთა კადრი, ასე ვთქვათ, რომ ეს კადრი არიან პროფესიონალები, უკვე ტრენინგის გამოცდილების მქონე, როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროდან, ასევე ჯანდაცვის ხელშეწყობის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროს პროფესიონალები, ვინაიდან ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ მათ ტანდემში ერთად უნდა იმუშაონ სკოლის ექიმებთან, რომ ამ თემებზე პროფესიულად და მაღალი ხარისხით გადასცენ ცოდნა. და ძირითადი ტრენერი არის პროფესორი პიერ ანდრე მიშო ლოზანის უნივერსიტეტიდან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და მას ეხმარება ქართველ კოფასილიტატორთა ჯგუფი, ეს არის კანტონი მაია შიშნიაშვილი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, კანტონი ჯენარა ქრისტესაშვილი და კანტონი მაკა გეგეჩკორი პროფესორები, ისინი არიან მეანგინეკოლოგიის და რეპროდუქციის დარგის პროფესორები. ასე რომ ძალიან სერიოზული აკადემიური გუნდია და ჩვენ რაღაც დიდ იმედით ვთვალით უყურებთ ასე თქვა ამ ინიციატივას.
ძალიან საინტერესოა, ჯგუფებში რამდენი
ანუ ეხლა 20 ტრენერი მონაწილეობა, 20 მონაწილე,
ესენი არიან ტრენერები, ვინც
გადაამზადებს კოლეგებს ეკიპებთან იმუშავებს.
ესე იგი, ეს არის ტრენინგი ტრენერებისთვის.
ტრენინგი ტრენერებისთვის.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. თქვენ ხომ არ გიდათ ამ თემაზე რამე
წამოთ? დავამატებ, რომ შემდეგში მომავალში უკვე დაგეგმილია სამი პილოტური ტრენინგი სკოლის ექიმების და თითეული ტრენერი იმუშავებს წყვილთან ერთად. ერთი იქნება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ორიენტირებული ტრენერი, რომელიც მოამზადებს რეპროდუქციულ საკითხებში სკოლის ექიმებს, და მეორე იქნება და უკვე უფრო ჯანსა გაამახვილებს ყურადღება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. და ნახოთ, ველოდებით, რომ შედეგები იქნება.
ძალიან საინტერესოა, თქვენ ორი მიმართულება ახსენეთ, უკვე თავისთავად ცხადია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მიმართულება, ერთი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა, რომელიც სერიოზულად მისახედია, არა ეს ფართო თემაა, ეს თავის ფიზკულტურის გაკვეთილებით თურა სისტემის ზოგადად სკოლაში, მაგრამ ეხლა რა ზეც ვსაუბრობთ, ეს ორი უმთავრესი რაც იკვეთება, ერთი ეს არის და მეორე თქვენ ახსენეთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ცხადია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, მე მინდა რომ ჩვენი დარჩენილი დრო ჯერ კიდევ გვაქვს ერთი 15 წუთი, ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიჭრება აი ამ ასაკში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ხო? 15 წლიდან მოყოლებული. ეს პრობლემები წამოჭრა კვლევა მას, რომელიც ჩაატარა, ვინ იყო აი ეს კვლევა, რომ
გეოსტატი UNICEF-ის მხარდაჭერით და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, ასევე UNFPA.
ძალიან კარგი. ვფიქრობ, რომ ეს კვლევა მე სპეციალურად ამიტომ მოვიტანე, მოვძებნე და ამოვიწერე იქიდან რაღაცა შედეგები, რომ ალბათ საფუძვლად დაედება ამ ტრენინგსაც, ხო? რომ ამან გამოავლინა ამ ბევრი სხვა სფეროც იყო იგი გამოკვლეული, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ სფეროში საჭიროებ მათ შორის თქვენ რეპროდუქციული ახსენეთ და ამით დავიწყოთ, მოდით, თქვენ მოზარდა ასაკში ორსულობის თავიდან აცილება, აი ასე გამოჩნდა ეს ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
და აბორტის
და აბორტის, დიახ, აბორტის პრობლემა, როცა აი რეგისტრებული აბორტების დაახლოებით 9 მოდისო 15-29 წლის ასაკის ქალებს. Ну, ეს წარმოუდგენელი რიცხვია. თუ შეიძლება აი ამაზე ვისაუბროთ, ორთავეს მინდა გთხოვოთ, არც ვინ დაიწყებს.
დიდი სიამოვნების გაკმარინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს კვლევა სპეციალურად ჩატარდა იმისათვის, რომ მონაცემები საფუძვლად დადებოდა საქართველოს ახალგაზრდულ პოლიტიკას და ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ამოქმედო გეგმას. ამიტომ ეს კვლევა ზუსტად არის გაკეთებული ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით და მათ შორის უკაცრავად ესეთი არის ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
ხო, ეს გვაინტერესებს, ხო? ძალიან საინტერესოა, მე აქვე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს და მომავალში მაყურებელს, რომ მრავალმხრივარი ეს კვლევა. საინტერესოა და ჩვენ ეტაპობრივად მას წარმოგიდგენთ. შედეგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა კი დღეს ვლაპარაკობთ ჯანდაცვაზე, მოდი ჯანმრთელობაზე ამაზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ფაქტიურად ცხადია, რომ პრობლემები ამ მიმართულებით გვაქვს ამ ასაკობრივ ჯგუფში. კერძოდ ის ინდიკატორები, რომლებიც მიღებულია სიტუაციის შესაფასებლად, საქართველოსი გაცილებით არასახარბიელოდ გამოიყურება, ვიდრე იგივე ინდიკატორები მაგალითად რეგიონში ან ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში. პირველი, რომ დავიწყოთ, სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 15 წლის ასაკში. ეს არის გადამწყვეტი ინდიკატორი, საქართველოსი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ევროპაში. ეს არის დაკავშირებული ცხოვრების წესთან, ეს არის დაკავშირებული ქცევის წესთან, ანუ უსაფრთხო ქცევა არ არის ცხოვრების წესი და არ არის ასე თქვა მეტად დანიუსაც ხო ხცევა ძალიან ფართო ცნება და
თავისუფლების მოიცავს. მოდი უთხრათ ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ შემოუცმოთ ვერ მიხვდეს რა არის.
უსაფრთხო ხცევა არის დაკავშირებული ძალადობრივ არაძალადობრივ განწყობასთან და არაძალადობრივ საქციელთან თუ გნებავთ. ეს არის დაკავშირებული ელემენტარულ ჩვენს ჩვევით ასე ვთქვათ გამოვლინებებთან დაწყებული ქუჩაში მოძრაობის წესებით დამთავრებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები.
იგი სწავლება?
ეს არის სწავლება. ამას არავინ არ ასწავლის ჩვენს მოზარდებს და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
და ისე ზოგადად ისწავლება?
რა თქმა უნდა, ეს არის ნაწილი ჯანმრთელობის შესახებ განათლების. და ეს უნდა იყოს აუცილებლად.
ზამშოვანი აუცილებლად მე მოვინიშნე და ამას საგე გადაცემას მიუძღვნი. უსაფრთხო ქცევა. უდი ეხლა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ეს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე მოგახსენეთ უკვე. მოზარდობის ასაკში 15-დან 19 წლის ასაკამდე ორსულობის მაჩვენებელი, ანუ მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი, რომელიც აღიარებულია როგორც სოციალური და ჯანდაცვის პრობლემა. ვინაიდან ამასაკობრივ ჯგუფში მოზარდის ორგანიზმი არ არის მზად ორსულობისთვის და მშობიარობისთვის და ეს არის დაკავშირებული ამასაკობრივ ჯგუფში ამ მიზეზით სიკვდილობის მაჩვენებლებთან და ასევე დაკავშირებულია ჩვილთა ავადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელთან. ამიტომ არის ეს აღიარებული როგორც სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემა. საქართველოში არის 39 ეს მაჩვენებელი, მაშინ როცა რეგიონის საშუალო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის არის 32, ევროპაში არის 7, 4, 5. აი ესეთ.
ესე იგი რეგიონშიც კიდე ჩვენ
ყველა რეგიონშიც არ გამოვიყურებთ საშუალოზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. შიციის პრევალენტობა. იცით რომ განსხვავებით სხვა რეგიონებისგან ჩვენი რეგიონი გამოირჩევა იმით რომ სამწუხაროდ ჩვენთან არის შიციის მზარდი პრევალენტობა, ანუ ჩვენთან ყოველწლიურად ახალი შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება.
და ეს არის ფონზე ყლევა ჩვენებს რომ არაფერი იციან ეს მე ვეტყვი მსმენელს უკაცრავად ლელა, ესე იგი 15-20%-ს ახალგაზრდების უმეტეს ნაწილს მხოლოდ
თითქმისმენია.
სმენი არაფერი იცის ამის
შესახებ.
აი და თანაც შეზღუდულიან არასწორი ინფორმაცია აქვს რა ესა ჩვენი.
აბსოლუტურად, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მართლა შემაშფოთებელი ამ დრო გგონია რომ აი ამ თვალსაზრისით მაინც არის საუბარი საგანმანათლებლო, რა ვიცი მე ძალიან ბევრი რესურსი დაიხარჯა.
რესურსი დაიხარჯა ქალთან მარინა და ეს რესურსი მიწდა მოზარდებს სკოლის გარეთ სამწუხაროდ. მაგრამ ის რომ ეს თემები და ეს საკითხები და ჯანმრთელობის შესახებ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, დაავადება და პრევენციის შესახებ, ეს თემები არ არის ინტეგრირებული ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემაში. სწორედ ეს ქმნის იმ პრობლემას, რომ კრიტიკული მასა ვერ იქმნება მოზარდების, რომლებმაც სწორად იციან ამ თემის შესახებ და თქვენ უკვე მოიტანეთ ინდიკატორები და აბსოლუტურად ნათელია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა მოზარდებმა და ახალგაზრდებმა იცოდნენ ამ თემების შესახებ. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ფორმალურ განათლებაში, ნაბიჯ-ნაბიჯ ასაკზე მორგებულად ამ თემების ინტეგრირებით. ეს არ იქნება ერთწლიანი და ორწლიანი პროექტი, ეს არის მრავალწლიანი პროექტი, მაგრამ ეს უნდა დაიწყოს და იმედი გვაქვს რომ განათლების სამინისტრო გავს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით და ეს გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება კულტურულად სენზიტიური, ეს იქნება ასაკზე მორგებული. ეს ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მათთვის
მოგვიგეს არის აუცილებელი.
ეს არის კრიტიკული
ნიშანზე რომ ძან ისაუბრეთ. თქვენ გულისხმობთ რომ მომზადდება პროგრამა, არა და შევა როგორც საგანი სკოლაში.
საგნად შეტანა შეიძლება არ იყოს აუცილებელი და არც არის აუცილებელი. ამ საკითხების ინტეგრირება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა საგნებში. ბიოლოგიაში, სამოქალაქო განათლებაში, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. ეს არის ჩვენი ახალგაზრდების ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
და ამ ტრენინგებზეც ალბათ ესე იგი სანამ დაველოდებით პროგრამის სტრატეგია, სანამ დაიწერება, სანამ შევა, სანამ გადაიხედება,
სანამ მომზადდება.
მე თვითონ ახლა თქვენაც ბძანეთ ყველა საგანში ინტეგრირება, ეს ხო ფუნდამენტურ გადატრიალებას მოითხოვ. ალბათ უფრო იოლი იქნებოდა, რომ ცალკე საგანში შესულიყო. ამიტომ ეს საკმაოდ ბევრ დროს დაიჭერს. აი ამ წუთში კი ჩვენ რაც შეგვიძლია ეს არის აი ამ მექიმებთან მუშაობა და ამის გამოყენება. გამოიყენება, აი ამას როგორ აპირებთ, აი ამ კონკრეტული ორი მიმართულება ვთქვით, ახლა ჩვენ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოზარდ ასაკში ორსულობის თავიდან აცილება, ერთი მხრივ ასევე ვთქვათ მეტი ინფორმაცია შეიძლება.
აი, იცით რა, ძალიან კარგად ინტეგრირდება იმ საკითხთან დაკავშირებით იმ სკოლის ექიმებთან ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე რომ აი რომ გადახედოთ კვლევებს, თუნდაც კვლევები ამბობენ რომ ინფორმაციის წყარო მოზარდებისთვის არის მეგობარი, არის ინტერნეტი, არის ტელევიზია, ვთქვათ, მაგრამ არა ის წყარო, რომელიც უფრო სწორ და სრულყოფილ სანდო ინფორმაციას მიაწოდებს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ აბორტების რიცხვი იზრდება კატასტროფულად, არის ვთქვათ იგივე ორსულებების შემთხვევები მოზარდებს შორის და ასე შემდეგ. და ექიმი იქნება ის ექიმს უბრალოდ ჩვენ ვაკისრებთ იმ ვალდებულებას და მოვალეობას რომ მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო კითხვებზე. მაგალითად, როგორც ქალბატონმა ლია გიგაურმა ბრძანა, ექიმს ექნება იმის საშუალება, რომ სადამრიგებლო საათის განმავლობაში ისაუბროს ასევე მშობლებთან. გარდა ამისა, ექნება შეხება მოსწავლეებთან ყოველდღიურად და ის საკითხები, რომლებიც უკავშირდება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და იქნება საინტერესო ბავშვებისათვის, მოზარდებისათვის, ისინი მიაწოდებენ სწორი ინფორმაციას. და სწორი ინფორმაცია, როცა აქვს ადამიანს, ის უკვე აღჭურვილია და დაცულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხიც მნიშვნელოვან წილად შემსუბუქდება როგორც ქვეყნის
ინფორმაციის დამნიშვნელია და აი გამონაზრდილმ რომ თქვა მშობლებთან მუშაობა, აი აქაც ის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქუჩიდან იგებენ მეგობრებს, როგორც თქვენ ბრძანეთ იშვიათად მშობლისგან, რომ საქართველოში მშობელს იშვიათად მიაჩნია, რომ ამ თემებზე უნდა ესაუბროს შვილს და ალბათ თქვენ ამ ამასაც გაითვალისწინეთ.
რა თქმა უნდა, ორი რამ მინდა აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად დღევანდელმა ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება მოიტანა ის, რომ მოზარდი უკვე მას თელ ასე ვთქვათ წდომა აქვს, თელს მითუმეტეს თუ ინგლისური იცის, ინტერნეტის საშუალებით მას შეუძლია მოიძიოს ნებისმიერ, მაგრამ კითხვა არის რა ხარისხის ინფორმაციას იძიებს, რამდენად ის სწორია. ასე რომ ჩვენ მოზარდე ჩაკეტილი კი აღარ არის, მას წდომა აქვს ყველაფერზე. ჩვენი მიზანია რომ მას სწორად მიეწოდოს ეს ინფორმაცია. თუ ჩვენ ინფორმაციას არ მივაწოდებთ, ის ინფორმაციას ყველგან იპოვის, მაგრამ რა სიტყვის, როგორ და რა ხარისხის და რა ეწოდება და როგორ მიცნობიერებაში, აი ეს არის კითხვა. ასე რომ აქ იმასთან დაკავშირებით რომ არ მივაწოდოთ ინფორმაცია, არ ნიშნავს რომ ის ვერ მოიპოვებს ამ ინფორმაციას. ეს ერთი საკითხია. და მეორე რაც მინდოდა მეთქვა არის ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ სკოლის ექიმმა ასე თქვათ დობის გარემო შექმნას მის ირგვლივ, რომ მოზარდ შეეძლოს მასთან მისვლა და გასაუბრება მისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მოზარდის.
ამასაც ასწავლით, აი ეს პედაგოგიკური ელემენტები არის
გათვალისწინებული კომუნიკაციის ელემენტებში.
და კიდევ ერთი, რაც შეიძლება რაც იმედს გვაძლევს, არის ის, რომ აი ამ დიდი ასე ვთქვათ წამოწების ნაწილი არის ის, რომ განათლების სამინისტრო ასევე იწყებს გარკვეულ პროგრამას მშობელთა განათლების თვალსაზრისით. და ჩვენ აქ პარტნიორობთ განათლების სამინისტროსთან და ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის ადრეული ქორწინების პრევენცია, როგორც არის მოზარდის ფიზიოლოგიური განვითარება, იმიტომ რომ ეს საკითხიც ტაბუდადებულია, ანუ საკუთარი ორგანიზმის შესახებ, საკუთარი შვილის ორგანიზმის შესახებ არც მშობელმა არ იცის სრულად რა გარდაქმნები ხდება მის ორგანიზმში მოზარდობის ასაკში, როგორ უნდა შეუწყოს ხელი, თუნდაც ჰიგიენის დაცვის თვალსაზრისით, თუნდაც ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ურთიერთობის თვალსაზრისით, ხომ ძალიან ბევრი თემაა პუბერტატთან დაკავშირებით და გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებით. და აი ამ თემებზე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ მოვამზადოთ გარკვეული მოდულები, მასალები მშობლებისთვის და გავშალოთ ეს მუშაობა მშობლებთან.
ინტერნეტშიც რო იყოს ეს არ იქნებოდა ურიგო, იმიტომ რომ შეება ეს მშობელი.
რა ფიქრობთ ამაზე?
ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მშობელს შეიძლება არ ქონდეს იმდენი დრო შესაძლებლობა ცხოვრებაზე, რომ კომუნიკაციაში იყოს, თქვა თქვენ. აი ინტერნეტში რო იყოს, ხომ ალბათ
ერთნაირად
წინ იქნებოდა.
მე გაგაცოტინებთ ახლა ზუსტად ამ თემებზე, როცა ვსაუბრობთ, კიდევ ერთი იდეა წამოვიდა, ეს არის სატელეფონო აპლიკაციის შექმნა. ამაზე ვისაუბრეთ მოზარდებისთვის. სადაც ისინი თქვა თუ ამას ერთობლივად გავაკეთებთ, აქ იქნება აბსოლუტურად სრულყოფილი განახლებადი საიმედო ინფორმაცია, რომელსაც მოზარდებს, რომელთანაც მოზარდებს ექნება ცდომა და ჩვენ ამ დროს
ვიდეო გამიმართულებით ძალიან კარგია ეს თანაც ეს რესურსი, როცა იქნება, აი არ მოითხოვს კიდევ კონკრეტულ ადამიანურ რესურს, რაც არის ძართული ხო მომზადება და თქვა მე როგორ სკოლაში შეყვანა. ძალიან დიდი მადლობა არაფთარ შემილერო ეს ერთი კითხვა კვლევამ რაც აჩვენა არ დაგისვათ. ახალგაზრდა ქალები უფრო ხშირად მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებას ვიდრე კაცებიო. აჩვენა ამ კვლევამ საინტერესოა თქვენ რო ინტერპრეტაცია თქვენეული როგორ იქნება რატომ როგორ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ ესეც რაღაც გარკვეული კულტურის და რაღაცა მიდგომების თუ გნებავთ რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპების ნაწილია. იცით რომ რაღაც ახალგაზრდა მამაკაცისთვის რაღაც არაკომფორტულად ითვლება, მე მგონი რომ ჯერშეთ პრევენციული მედიცინა, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? პრევენციული მედიცინა ხო საერთოდ არ არის ჩვენი კულტურის ნაწილი. ანუ ექიმთან მივდივართ მაშინ, როცა რაღაც გვაწუხებს. როცა არაფერი არ გვაწუხებს, გონია რომ ყველაფერი იქნება გადასარევად. მაგრამ აი ეს რომ წელიწადში ერთხელ უნდა მივიდეთ და გავიკეთოთ ჩეკაპი,
ეს კი, მაგრამ აი მაინც ეს გენდერული ამბავია, ხო არ უკავშირდება ეს აი სწორედ ჩვენი გადაცემის თემა, ხომ არ უკავშირდება აი ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემასაც? ანუ შეიძლება უფრო მეტად აწუხებდეს რაღაცა თუ ეს
ფული სათქმელი, ამას ალბათ რაღაც ცოტა ჩაღრმავება სჭირდება, მაგრამ ახალგაზრდა მამაკაცები, თუ მათ რაიმე პრობლემა გაუჩნდებათ, ისინი მაინც რაღაცნაირად ალბათ ცდილობენ, რომ ისე არაფორმალურად მიმართონ, მოაგვარონ ეს საკითხები, რომ აფიშირება არ მოხდეს რაღაცნაირად.
ანუ ეს პოზიტიურია რა, რომ მიმართავენ მეტად ქალები, ანუ გოგონები, ეს პოზიტიური მაჩვენებელია თუ არა?
მე მიყოდი რომ მოგესნაითაც როდოდიობდეს უკეთ.
არა, ცხადია, მაგრამ ქა გოგონები მაინც რომ იდიან, თქო ამას გულისხმობ.
ხო, მაგრამ ეს გვაძლევს შედარებას, ორი სქესი როგორ იქცევა
ხმე და მიმართავაში.
საერთო მიმართველობა დაბალია.
ძალიან კარგი. და ეხლა სანამ დავამთავრებ, ზუსტად ერთი წუთი დაგვრჩა. ეხლა რომ გამოვიდეთ კლავს გოლიდან და ვთქვათ რა გეგმები არსებობს აი ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რომელზეც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, სკოლის გარდა, ვთქვათ სპეციალური კაბინეტები იქნება პოლიკლინიკებში თუ
და ეს არის ჩვენი, ეს არის ჩვენი ადვოკაციის საკითხი. გამომაინდა დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, ვინაიდან ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი, ასე ვთქვათ ის საკითხი, რასაც ჩვენ გავწევთ ადვოკაციას, ჩვენ რასაც ჩვენ გვექნება კონსულტაციები, რასაც ჩვენ მოვამზადებთ რეკომენდაციებს და ვიმუშავებთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ ვნახოთ რა იქნება საუკეთესო მოდელი, როგორ შეიძლება მისი ინტეგრირება ჯანდაცვის სისტემაში, იმიტომ რომ ამ სერვისის ინტეგრირება რომ უნდა მოხდეს, ამაზე ჩვენ ორი აზრი არ აქვს.
რომ საჭიროა,
რომ საჭიროა ამაზე ორი აზრი არ აქვს.
ძალიან დიდი მადლობა. ამით დავამთავროთ, იმიტომ რომ შემოა ესე გაირბინა ერთმა შემოგვილი ერთი საათი, ძალიან მალე გაირბინა, რომ მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გენდერული ამბები ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ყავდა სტუმრად და ლელა შენგელია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლდათ დღეს და ჩვენ კი დღეს საუბრობდით ხმაწვილებზე, ახალგაზრდებზე, სამედიცინო მომსახურებაზე და სკოლაზე. დიდი მადლობა.
შეხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. To be one Europe, one place, one family. Charge on Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fight, and now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child of fucking lights, what a flash to divine. Everyone is getting brothers when your wings fade right. You know we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice nights. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations,
you with your rough friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we get just got from Schiller to Beethoven, take it from me. We the one, you're up, one family. Charge your Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Star of fire, now we're gonna answer. Heavenly wonder, hold the shrine. You and Jack, what a flash to divide. Everyone's gonna run us when your wings fade right. You know we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.